Welcome back to my channel. Oh my god, charot lang po, wala pong channel. So nagbabalik po ako dito sa aming podcast ng aking beshi na si Dindi. Pero ngayon mag-isa lang po ako. But don't worry, wala pong nangyari kay Dindi. Balik, ginagamit ko lang tong platform na to para batiin siya sa kanyang special na kaarawan. Bukas po yan, no? So yan. And then guys, gusto ko nang sabihin na sorry kasi hindi na kami nakagawa ng iba pang episode na aming podcast dahil naging busy kami sa kanya-kanyang buhay. Nagkaroon na kasi siya ng pamilya, nag-ibang bansa, charot. Hindi, joke lang po. Pero busy lang kami sa work. Well, siya lang yung may work, ako wala, pero busy ako sa Axie ko, no? So anyway, as mentioned earlier, so birthday nga bukas ng aking beshi na si Dindi. So etong podcast, etong episode na to ng aming podcast ng After Work Chikahan ay gagamitin ko bilang birthday greeting ko sa kanya. Okay, so mga 5 minutes lang naman to, pero gusto ko lang sabihin na, well, ikwento sa inyo kung paano kami nag-umpisa kami magkaibigan ni Dindi, no? So, I think sa mga nakikinig na sa amin dati, nag-start talaga yung friendship namin sa previous job namin, sa previous company na pinagsamahan namin ni Dindi. Well, basically, ako kasi nauna, and then after how many months, pumasok si Dindi. Pero magkaiba kasi kami ng team. So technically, hindi talaga kami magkaibigan. Magka-workmate. Kasi parang hi, hello lang kami dati, no? So, hi, hello lang kami. Tapos, like, hindi kami super duper close na nagkikwentuhan talaga sa office. Kahit break time. Meron pang moment na, kasi ano kami, parang may, yung sinasakyan namin ng UV tuwing umaga ay iisa lang yung paradahan. So nakikita kami doon dati sa terminal, and ang awkward kasi parang nagka-work kami tapos hindi kami masyado nagkakwentuhan kasi nga hindi nga kami super close, no? Kasi nga ibang department. So yung ang umpisa ng friendship namin, hindi super close pa, and then dun sa office, iba yung circle niya. Siyempre, dun sa department niya, dun siya may circle. And then, yung mga kalapit niyang department. So, ako rin, dun din sa department ko, dun din yung mga circle of friends ko, tapos yung mga malapit din na department. So, hindi kami talagang super close ni Dindi. Tapos, ano pa ba ang magandang ikwento? Okay. So, yun, hindi nga kami super close, pero I think like more than a year, lumipat ako sa team nila. Yun nga yung parang siya sabi nila na everything happens for a reason, no? So yung may nangyari sa office, especially dun sa department na pinagtatrabahuan ko, so kailangan kong lumipat ng ibang department. And yung department na nilipatan ko ay yung department na Dindi. So doon nag-start yung pinaka-friendship talaga namin kasi nagkakasama na kami lagi every morning ni Dindi hanggang sa pag-uwi. Pero I mean, hindi naman super close agad, pero doon kami nag-start around February of 2018. So may event silang hinandal yun, and kinabukasan nag-start na ako doon sa department nila. So doon nag-start yung friendship namin. Naalala ko pa nga dati na ano, ang pinaka point ng start ng friendship namin is yung kasi kung nagtatrabaho ka po sa Ayala, super traffic kasi sa Ayala pa uwi, like maghihintay ka for about 1 to 2 hours bago ka makasakay. So bago ka pala makasakay nito, no, so wala pa yung biyahe mo pa uwi. So pag bumiyahe ka pa uwi, another 1 to 2 hours pa. So parang technically 2 to 4 hours yung gugugulin mo, makauwi ka lang, no. So ako, ang ginagawa ko talaga before ay naglalakad ako pauwi kasi sa Makati lang din naman ako eh. Parang less than 1 hour na sa bahay na ako kung nilakad ko. So parang para sa akin exercise na din siya. And then one time, sabi kami umuwi, tapos sinabi ko sa kanya na parang yun, naglalakad niya ako pa uwi, parang form of exercise ko na rin yun. Tapos nagulat ako na sumabay siya sa akin pa uwi. And then natatawa ko sa alam ko na hindi niya porte, pero tinrinay niya. Pero ang saya kasi yung time na yun na naglalakad kami ay ang dami namin napagkwentuhan. So parang doon talaga kami nag-start dalawa magkakilala. At saka awkward kasi meron kasi kaming yung topic namin is about love life. No, so doon talaga nag-start yung kwentuhan namin. Yung friendship kwentuhan hanggang sa nagpatuloy na yung ganung setup namin na maglalakad lang kami. Pero ang ginagawa na namin is may hati na sa gitna. Kakain kami sa Poblacion or sa Rockwell bago ulit maglakad. Parang ganun yung naging bonding namin noon ni Dindi. Kaya mas nag-grow pa yung friendship namin. Food trip talaga, kung actually iba't ibang resto sa Poblacion, no? Iba't ibang kainan sa Poblacion kinakainan or sa Rockwell. Pero don't worry guys, hindi naman mamamahalin yung mga kinakain namin. And then, yun nga lang, dumating yung sa time na after how many months na magkasama kami sa isang department, naghiwalay din kami. Nag-apply siya sa ibang company, ako rin napunta sa ibang company, pero hindi naman doon natapos yung friendship namin, no? Ang kinaganda kasi sa friendship namin ni Dindi, parang unlike sa iba na parang, diba, meron tayong friendship sa work, pero napuputal once na lumipat sa ibang company. Pero ito yung sa amin ni Dindi. Pinagpatuloy namin yung friendship namin. So, every 6 p.m. or 7 p.m. pag-aw, nakikita pa rin kami sa, from Rockwell to Mega Mall na kami, no? So, sa Mega Mall kami nakikita na dalawa kasi dun mas malapit yung office niya. And then, nadadaanan naman din ng MRT ko kasi sa may Kamuning naman ako nag-office na nun. Ganun pa rin, tuloy pa rin kami nun pag makikita kami sa Mega Mall. Kakain pa rin kami. Actually, hindi lang naman sa Mega Mall, kahit sa labas ng Mega Mall. Kung ano-ano yung mga kainan na pwede namin. As in, kahit ka rin diri ako kinakainan namin ni Dindi. So, mga ganun yung tipo namin, ng friendship namin ni Dindi. More on kwentuhan, sa, kanya-kanyang life, sa work, sa family. Tapos, pagdating naman sa music, hindi naman kami nagkakasundo, pero kumbaga may respect kami sa kung ano yung mga gusto namin. Gusto niya music, ako rin kung anong gusto ko rin sa music, siya kung anong gusto niya yung genre, sa series or movies. So, mga ganong bagay. Pero, ang dami rin namin na pagkakasundo ang dalawa. And then, one time na aalala ko na nagiinuman, no, kasi syempre sa office, mahilig mag-party. Tapos, dumadayo pa kami nun sa South. And kasi nga, tinatry namin yung party people, kind of party talaga. Pero kasi ako kasi mas ma-vibes ko yung chill lang na inuman na parang may nagpapatugtog lang sa bar. Tapos kwentuhan, ganun. So, actually, dun kami nag-click ni Dinger na inuman. Like, dalawa or nag-invite kami ng iba. Tapos, chill lang. Super, inom lang kami isang bucket ng beer. Mas mahabang usapan. Parang, kaysa sa party-party, kasi nakakapagod. Ito talaga, tag-iisang bottle lang kami. Tapos, mahabang kwentuhan. And, syempre, dun sa may Escobar. Sa may Esco, oh my God, I miss Escobar. So, dun kami mahilig tumambay ni Dini dati, nung sa Ayala pa kami nag-work. Pero nung lumipat kami, syempre, yun, hindi na kami masyadong nakakainom sa ni Dindi. Pero more on food trip naman kami. So, yan yung, hindi ko alam kung mahaba or shortcut na road ng friendship namin, no? Almost 4 years pa lang yung friendship namin, pero naging consistent naman. Constant pa rin kami sa isa't isa. And then, well, due to pandemic na hindi naman kami nakikita, pero we always make sure na chine-check namin yung bawat isa kung okay ba siya, kung okay ba ako. So, ganyan kami sa isa't isa. Sinishare namin yung mga problems namin sa bawat isa. Kunwari, stress siya or kung stress din ako. So, nagkakwentuhan kami sa mga ganyong bagay. And tapos, hindi lang yun. Kumbaga, if ever na may hihingiin ko yung point of view niya, kasi kumbaga, syempre point of view ko, gusto ko rin malaman yung point of view ng iba. So, mga ganong klase yung friendship ang meron kami ni Dindi, no? Well, mahasya din yung mahaba ang dialogo ko sa kwento ng pagkakaibigan namin ni Dindi. So, dun ako sa greetings. Oh my God, iyak na ako, chore. Okay, so Dindi, I'm glad you let me be part of your journey, and I hope we continue to include each other in each other's lives. To my dearest Dindi, happy, happy birthday. I love you more than you know. I really hope that you have a good day despite of what's been happening in our country. I hope that you enjoy your special day. I'm so blessed to have you in my life and being my constant. Please know that you're not alone. You'll never be alone. I'll be here whenever you need me. I will always be here for you, Besh. I love you and happy birthday. See you soon. I love you, Len. So that's it po for today. For today's episode. So, ang title is syempre Happy Birthday, Besh. So, yun po. Sa mga nakikinig, again, paulit po namin sinasabi na pandemic pa rin po. Please always wear your mask, and then practice social distancing pa rin. And sa mga kabataan na hindi pa nagpaparehistro, magparehistro po tayo para sa 2022. Tayo naman po ang manalo. So yun lang. Again, if gusto nyo kami yun siyang batiin, batiin nyo lang kami, batiin nyo lang siya sa Twitter account namin. Ang Twitter account po namin ay AWChikahan. Again, AW Chikahan sa Twitter po. So, yun lamang po. Maraming salamat. And again, happy birthday, Pesh. Love you!